Yali ale ye Ameriki jamana ka hakilila ye mun talen don ka ɲɛsin farafina sifinnakaw ma, u be se k'u ka ɲɛmɔgɔya ka a dɔnniyaw lakɔgɔ cogoya min na. Yali yɛrɛ mun de don? An balimamuso dɔ ni ale be baara kɛ Ameriki jamana ka lasigidenso la Mali kɔnɔna la, ale be a ɲɛfɔ an ɲɛna.
Ne tɔgɔ ye Natali Sagara ye, ne be baara kɛ ambasadi la. Yali ye dɛmɛ ye Amerikɛ ka bɔ Amerikɛnw fɛ ka sifinnaw dɛmɛ minnu be baara la kɛ kɛn yɛrɛ ye, minnu be baara la guvɛrnɛman fɛ, minnu be baara la asosiasiɔn ONG fɛ, u ka dɔnniya kɔgɔ ka sɔrɔ ka u bila rezoba kɔnɔ yɔrɔ min na u be se ka Afrikɛn caaman rankontre ani Amerikɛn caaman rankontre.
Yali yɛrɛ angilɛkan mɛnnin kɔfɛ lahala jumɛn ka kan ka dafa pour que i ka se k'a sɔrɔ? An balimamuso Natali Sagara ale be ɲɛfɔli k'an ɲɛna.
Yali programu kɔnɔna na o ye u kan ka san sɔrɔ 25 ka se 35 ma. O b'a sɔrɔ i ye baara dɔ daminɛ kɛn yɛrɛ ye walima guvɛrnɛman fɛ walima i be ka i ka jamana dɛmɛ din maniyɛr u din otu. Ni o b'i la i be se k'i kan bɔ a be kɛ bɔlɔlɔ de sanfɛ. Donc
a ɲiningalen k'a fɔ a bɛ cikan ani ladilikan jumɛn di mɔgɔ 7 walima mɔgɔ 9 min tara Mali kɔnɔna la ɲina? Sagara ye mun fɔ o filɛ nin ye.
U ka ta sɛbɛ la, u ka se ka opportunité min be u kana a sibla, u k'a bɛɛ ta. N'u seginna ka na u ye minnu rencontre, u ka to ka kuma n'u ye, n'u mɔgɔ bɛ fɛn minnu na u ka to k'u ɲininga. Ambasadi fana be yan, a b'u dɛmɛ jamana ye dɛmɛ olu sɛnfɛ.
An balimamuso Fatumata Koyita ni ale gɛrɛsɛgɛ fara ci ɲina yali ko la, y'a yira k'a fɔ ko sugantili a bɛ kɛ tiɲɛ ani dɔnniya lakɔgɔli koya de kan.
Ne tɔgɔ Fatumata Bubu Koyita, ne ye Mouvement Mali Propre Presidente de, o ye jɛkulu ye, jɛkulu min be baara kɛ saniya ko kan Mali kɔnɔ. Alors ni ne seginna ka bɔ yali la, mena baara minnu kɛ Mali kɔnɔ, deja an be minnu kɛ ka kɔrɔ Mali be se ka saniya cogo min na, o be se ka baara sɔrɔ a kɔnɔ la. I be ka baara min kɛ, baara in est ce que nafa b'a la? Est ce que baara in be ka jamana kɔnɔdenw dɛmɛ? Donc u b'olu bɛɛ jateminɛw kɛ ka sɔrɔ ka mɔgɔw ta.
Tariba Traore ni ale fɛnɛ sugandira yali kɔnɔna la, y'a yira k'a fɔ ko nin bena kɛ sababu ye ka muso misɛnu u ka dɔnniya lakɔgɔ yaasa ka se k'u ka laɲini sabati.
Ne ye Mali anglais fɔlaw ka jakuru min sigilen mɛ n'an b'a fɔ a ma ko Mali English Club Council, ne y' o ɲɛmɔgɔ ye. Ne talen nin programu na, a ye nisɔndiyaba de lase ma, parsk muso caaman caaman be an ka jɛkulu kɔnɔna la minnu be fɛ ka kɛ ne ye. Formation in kɔnɔna na an b'a dɔn Mali ni Afriki jamana caaman caaman de be data ɲɔgɔn sɔrɔ ye, ani Amerikanw fana ka espɛrɛw bena ɲɔgɔn sɔrɔ. Olu be se ka ne dɛmɛ cogoya min na ne ka baara taga bolo la. Ne mana segi ka anglais fɔlaw ka jɛkulu, an ka anglais fɔ jɛkulu musomisɛni minnu be ka se ka dɔ fara u ka dɔ ta kan, ka dɔ fara ne yɛrɛ ka dɔn ta kan, baara bɛ se ka nɔgɔya ne bolo cogoya min na.